Hallelujah. Anan kon, yad fa nyamli ebyakane yaga. Ebyakane mo, oboye mo ban. Ebyakane mo, oma yimu kizi mo, yitsi yadu yadjake. Na yimu yabla mo, zake yaboye wo azle azle. Na yimu kizi mo, yane nyamli evni bayela. Ndi yemi dike eba hwe webisite wo radio na wa me yemu ala yalalia ngrela ni enu na ene ibeke ni mo yiji na zaleke afore ana azu ebole afore ana azu ebole na ibeke ni ebenwi wo mlebabu mlebabu oti ena na eba ganga nsane mo koju soon la mediema bema yidi awurade edwaka ne afare ebole osema ka hwale biela ken valeye ejire ne anu aria ne bi bore azu mari eden kama ebel noko sere muane male mo ye muane ne mobi lumuale wole bela na ovale be nebe elka mod elo palela obori ezu omari edenkama edenkama anyi zole ibel ezu bole ne enune na onye anzo kin Azu bwadiye. E diye ne. E she marin ken. E ti zili azi. Na. E ya huli yi. Buli. E denke webizali keni ke. Duzu eti. A. E nyulu e ye. Ndipendi. Na wava. E ya e. Aso san. E yale. Yebwe a. Ange e nyulu. Engere. E nya. Na wanye yibwe la etane eho enwo nza ekwendeke efo enwozo na womo ye owoke efo onwozo a hallelujah adimabo elitiami afole bole le debie mo sala bo na ofa oti onyunu wo nyamle eke Oluwaji mekwele mo nyamle eye ema ye la udike enia na ebo afore na efebi ebwa nyamle ejimane. Imuti eko ezole doni enu a afore bole lilebiye mo owo asone hulu nu uko udike sola kwa mlikamu ye dingwani nu na nyamle maye angusibe oma ye ngwani la. Jima mo erade eva angusibe ni maye eva ye ye la. Anwo dike ye febiye ye buwa ye ezure na ezure ni ku onyunu. Oru ake ye si asone suwa a ibe hiya ezuka. Ye ye dime bi ala mo ofane asone suwa ni enu a asike inye ezuka. Na adribu ni azo ne ibe inye ezuka ya bebi ya do miya. Ya do ngrata menu mo beso zwa be. Ninka ye ibe ya zaha ezuka ni. Tise medame ne do mo nyamle ebo ya wobane. Na iye ni yene ngbole ime ya anwosibe la. Zaha anwosibe mwa iba ama yewe iye jimala. Zaha ya anwosibe, yitukwai, odike yefebi. Yefa, yebwa, nyamle, ejimane. Ema, ejimane, ko unyunu. Na imedi ima inyo, mo melebabone. Be awufule ale, Adam, ne if. Na, medi ima eshi, nyamle, lole, be awofo na awofo nyale minya ngbole nyo angani eble bole ni imani ale medima si be da ko be nwuru mo nyamle ye emabe imoti bi ale jima mo o yala odike ofabi oba afore ana azu ofa ma nyamle na nyamle lo ko yilai ama ijima mo ole yala ya hozo ne da hu bi ala benya bi babuwa nyamle Na medima ashi kon befre Ebel, kon noko befre Cain. Na Cain allait quelque la mort, allait y'a au frère, peigné, ma peigné, ni ah, et ou dit ma itchi, ni ah, be frère, et ben, na obel, ne Cain, ane, bawo, bez, an, na kon, dima mo yela ale, e yanu, ana e yazonvo, emoti, ou doudoua, ni yane don, ni ala wo, i e yen yenu. Na hani a la ye, konon konon mo fre, e ben, non, oda kon, Ole nyamwa osie nyamwa imuti odakon ofa nyamwa oko adidi ofa bo oba na meke juli be munyo ba yeke atseke be mu mo nyamle eye mabe anwosi be mo evaye mabe na be fa bia la fa jimanu no ba ne ofa bi obo afore oma ewurai mo okreke angbanoko mo ewurade eye mabala be nwi imuti ken Ovali e yanu enu, no bani bi, ova obali afore oma ewulai. Zahani ala, ye udim echi noko odako, ya afore bole diyane, baibo no hale mwule ejeke echi, use onyane imuwa nini enu, na ovali buwane ne mo, belumwa da wole, nekeke buwane, one buwane echi, na eza noko, ole buwane mo ilo, e yi kreke, Ebe, ol yiri nuha, ol yiri nuha, na yanjona wole, ounu mo nyamle e yema, imuti, mwane ni mo siyelo, ole li yen nuha mo, yelo, na inza lukon, ole bi devini la, imo ye, ovale, ovale, obole, afole, ni a, na udi ema ne diye mo, baibo no anga wole jake biyala, kike, ovale biye jeni jeni zahayala, ye, ova, obole, afole, ova, oma, nyamle ya. Edima ye ye de biya ma nyamle ya ye fa de biya ma nyamle ya odike ye yiye nuwa ye nia ma ya fa ma nyamle nyamle anyi beldi na imu ale ma ofo obu ayala aye bedevre imuti ebe vale de biya mo nyamle anyi beldi ya wolela na ova obori afore na ngrele ga ne kreke nyamle anyi riyele ebe afore bole de ye ni anwo Don yalo uruake, wa yiri yiri inuwa, uruake ya njono wole ke, debye za ham la fulama nyamle la oba hame, ana onge hame. Teche, wa yiri nyamle kurosu nanu mo, wa yiri inuwa, oma. Edima, seye kwa safunumu, na yale bo aforea, yiyi wonuwa, ele me nyamle debya, ni angwane bo bo mo yivaye ma wole wo. Meni don yala, di azi, noko, Be ye bama ewadia. Na ajono jono zoni ala agaba wonzo. Na biye mokake a alietia. Duzude biye meria. Dechu. Nyamle ye amaye dehu alia. Nyamle ye amaye mwania. Imuti ebe ye yire nuha. Na ofwari afwari. Na nyamle anyi diyali ye diye ni yaon. Eshi. Wale ekbale adure ngekule nyoni anu. Na nyamle hake. Ken duzu eti a enyu ayikunde gbuni na eya eva wa hore ni a na eyare bua a edomo ole gba afore se gba ebua a eyiyirunu ha a anya enyu ali animyamu na wadomu ani ezike wa anya ebua edomu ani ezike pa anya ikuru eshi eti a eya eva wa hore adima Yala bo ye debi ama yamle yale yame diye menye ka afole bole. Na yala bo afole ama ewradia. Ya yi yi nwa orake odaya omari anwo siba. Ye mwane mwole yi nwa pa jize oda ode ofo maya. Ya ko yale ba odaya onye yi mwazuwa. E ule ba hawa ewradi jise. Onamu afole bo bole mo ofo wabo wamayala. Mo enjolo mwole na mwomu enjolo mwane mwo ewradi. Bava ama wala anwo na ayi de bi gbele gbele ema nyamle la zahani ala urade na mo banu bona ne yayi da wo ruake oda ye wole de bi ala wo uade ya nu a ye da ye ne ne ye hwe ye nya hwe wo uade ya nu mo ye de ba hwe agi na zure ya ve yesa ya zi ti ke ika ye de ye ri a mo ti bi ala mo nyamle eye ema ya la imo bi ye fa ye ayi lo imo ti se Ye de bi ama ewradia edi ma yiyi onuha na ewradia no ko ba yiyi onuha na yakpejawo ya yo sino ko edi mmzike gbere aka oba bua wodo ni ala na wa ye debi wa ma urade na urade ejina zo na ya yira o urade mojani nu ye etu ye won fresh ya namle yira o amen.